Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. De ce este restrâns dreptul diasporei de a participa la alegerile generale? De ce este subreprezentată diaspora în Parlamentul din România? Și cam fiecare marți, rubrica săptămânală NATO Astăzi se împlinesc 20 de ani de la lansarea bombardamentelor din Serbia. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Cei doi miniștri noi, desemnați de Partidul Democrat, Silvia Radu la Sănătate și Nicolae Ciubuc la Agricultură, au depus astăzi jurământul în fața președintelui Parlamentului, Adrian Candu. Vorbind la ceremonia învestirii, acesta a regretat refuzul președintelui Igor Dodon de a semna decretele de numire a miniștrilor, fapt care a dus la o nouă decizie a Curții Constituționale de a-l suspenda pe Dodon din funcție.
Dacă este deja a câta oară și dacă nu greșesc a patra oară în care se exercită funcția de președinte prin interimat, îmi pun un semn de întrebare dacă în general mai avem nevoie de instituția președinției.
Într-o reacție pe Facebook, președintele Dodon a scris că nu va ceda presiunilor la care ar fi supus de democrați și că jocurile de a democrația cu suspendare se vor termina în curând, o aluzie la alegerile parlamentare din februarie. Liderul turc Recep Tayyip Erdogan va face o vizită la Chișinău și în autonomia găgăuză pe 17 și 18 octombrie. Anunțul a fost făcut de președintele Igor Dodon, care îl invită de mult pe Erdogan să-i mulțumească pentru reconstrucția clădirii președinției. Opoziția spune că Chișinăul a plătit deja nota, deportând la începutul lunii 7 cetățeni turci angajați ai rețelei de licee Orizont, pe care Erdogan îi consideră aliați ai rivalului său autoexilat Fethullah Gülen și îi vânează prin țările lumii. Partidele pro-europene au pichetat astăzi Serviciul de Informații și Securitate la Chișinău, protestând față de deportarea care a fost criticată și de apărătorii drepturilor omului. Președintele american Donald Trump a spus la cea de-a 73-a sesiune a Adunării Generale a ONU, deschisă astăzi la New York, că respinge ideologia globalizării, că Washingtonul va acorda ajutoare numai celor care îi sunt prieteni și respectă Statele Unite și că nu va mai permite altora să folosească în detrimentul său imensa piață americană. În discursul de la ONU, președintele Trump a acordat un spațiu extins relației cu Iranul.
We cannot allow the world's leading sponsor of terrorism.
Numind Iranul sponsor principal al terorismului, Trump a spus că Statele Unite nu-i pot permite să obțină armă atomică. Nu putem permite unui regim care scandează moartea Americii și amenință Israelul cu anihilarea să posede mijloace pentru a transporta o focoasă nucleară în orice oraș de pe pământ, a mai spus Trump în discursul la ONU.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org, tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
Președintele Igor Dodon urmează să se întâlnească mâine la Moscova cu reprezentantul special al Kremlinului pentru relațiile comerciale cu Republica Moldova, Dimitri Kozak. Numit în această funcție în luna iulie, Kozak nu a avut deocamdată niciun contact despre care s-ar ști cu vreun demnitar moldovean, doar cu liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, care l-a vizitat la începutul acestei luni la Moscova, imediat după ce se văzuse la Condrița cu Igor Dodon. Detaliile discuțiilor dintre Krasnoselski și Dodon au rămas necunoscute, cum nu este cunoscută nici agenda discuțiilor pe care președintele le va avea mâine cu Kozak. Mai multe de la Liliana Barbaroșe.
Atunci când urma să se întâlnească la Condrița cu Krasnoselski, a existat suspiciunea că Igor Dodon ar vrea să dea startul negocierii unui proiect de reunificare în bază de federație a regiunii transnistrene, iar întrevederea cu liderul de la Tiraspol ar prefața discuțiile pe marginea proiectului cu emisarul moscovit Dmitri Kozak. O speculație din presa rusă bunăoară era că găsirea unei soluții de reintegrare va fi una din principalele teme de campanie pentru Igor Dodon în încercarea să-și ajute formațiunea socialistă din Parlament să obțină la apropiatul scrutin o pondere cât mai mare, poate dominantă, în viitoarea construcție guvernamentală. În declarațiile publice de după întrevedere, tema a fost total absentă. Asta nu i-a împiedicat însă pe observatori să stărui asupra existenței pericolului ca Igor Dodon să agreze cu Tiraspolul ca gest de bunăvoință față de Moscova a unui proiect de federalizare a Republicii Moldova după scenariul rusesc. Săptămâna trecută, într-o emisiune la postul public de televiziune, Igor Dodon a vorbit despre nevoia unui referendum privind Transnistria și a afirmat totodată că proiectele concrete de reintegrare se vor discuta, însă nu acum, ci după scrutinul parlamentar. Cei mai mulți analiști critici ai ideii de federalizare refuză totuși să creadă spuselor lui Igor Dodon. Că acesta ar avea planuri ascunse legate de regiunea transnistreană ar demonstra-o pe lângă altele și această aducere bruscă în discuția temei referendumului, cred ei. Neclaritatea absolută este dacă Partidul Democrat de Guvernământ ar cădea de acord ca nu el, ci Igor Dodon să caute împreună cu Tiraspolul și Rusia o soluție pentru reintegrarea regiunii sale estice. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
În baza noii reforme electorale, moldovenii din diasporă vor avea 3 circumscripții uninominale pentru alegerile parlamentare din 2019. Regiunea Transnistriană va avea 2 circumscripții. Membrul Comisiei Electorale Centrale, Sergiu Gurduza, încearcă de mai mult timp să promoveze avizul pentru modificarea codului electoral în sensul asigurării cu drepturi speciale a alegătorilor din diasporă, dar fără mari șanse până acum. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Sergiu Gurduza.
Alegătorii cu drept de vot din regiunea transnistreană, pentru această regiune s-au oferit și mandate. Cum vor merge să-și facă campanie electorală toți actorii politici care vor vrea să câștige mandatul pe acele circumscripții?
Doamna Ursu, noi avem o hotărâre de interpretare dată de către Curtea Constituțională, unde se spune clar, acolo este teritoriu ocupat. Nu aflat în afara controlului de către autorități Republicii Moldova. Este un teritoriu ocupat. Cum să faci campanie electorală într-un teritoriu ocupat? Și atunci mă întreb pe mine însumi, cetățeanul alegător, eu mă întreb tot pe mine însumi, membru al Comisiei Electorale Centrale, dar cum voi monitoriza eu alegerile acolo în condițiile în care nu se știe dacă eu personal am acces în această zonă?
Exact. Este o listă cu persoane declarate non grate, iar ei ar putea să fie potențiali candidați.
Nu știu dacă sunt și eu în lista aceea, dar mă întreb dacă sunt oficiali de stat care nu au acces în acest teritoriu ocupat, atunci noi cum vom monitoriza alegerile? Da, înțeleg, ele vor avea loc pe teritoriul Republicii Moldova.
Exact.
Dar cum se va face campania?
Păi eu vă întreb pe dumneavoastră ca reprezentant al unei autorități electorale.
Retorică, din punctul meu de vedere, în acele două circumscripții, alegerile, nu știu dacă pot fi declarate ca alegeri libere, independente și corecte.
Alte 3 circumscripții sunt oferite diasporei și aici mai multe semne de întrebare decât răspunsuri. Iată și ieri executivul a respins un proiect de lege de mult plămădit și pe care a insistat foarte mult cei stabiliți în străinătate. Știu că e un subiect care vă preocupă și pe dumneavoastră. De fapt, ați așteptat ca guvernul să respingă acest proiect?
Nu m-am așteptat că guvernul sau Ministerul Justiției care a pregătit acest aviz la proiectul de lege cu privire la drepturile alegătorilor din diaspora, drepturi speciale, pentru că și Ministerul Justiției, ca autoritate care se ocupă de verificarea respectării tehnicii legislative a oricărui proiect de lege, urma să se expună din punct de vedere tehnic ceea ce este posibil și ceea ce nu este posibil. Oportunitatea oricărei propuneri legislative decide Parlamentul. În cazul instituțiilor, cum ar fi Ministerul Justiției sau Comisia Electorală Centrală, aceste instituții trebuie să răspundă tehnic. Lucrul ăsta este posibil, lucrul ăsta se înscrie în ordinea sistemului nostru de drept și punct. Nu vreau să critic ce a făcut Ministerul Justiției sau ce a făcut guvernul ieri, dar pot să vă spun despre Comisia Electorală Centrală. Ori, conform legii, instituțiile care urmează să implementeze în practică normele care se propun a fi adoptate și ulterior să devină legi, urmează să se expună printr-un aviz tehnic și să spună, da, noi putem să facem lucrul ăsta sau nu, noi nu putem să facem lucrul.
Domn Gurduza, dar a fost și adresa Curții Constituționale. Nici asta nu e suficient de convingător că trebuia totuși să se ia o decizie și în favoarea celor din diaspora.
Vă referiți la hotărârea Curții Constituționale?
Exact. Cele 6 adrese, după alegerile 16. Prezidențiale.
Da, acele adrese urmau a fi executate de către guvern și de către Parlament într-un termen care îl spune legea, imperativ de 3 luni de zile, nici până ziua de astăzi lucrul ăsta nu s-a întâmplat.
Sergiu Gurduza, membru CEC, mai multe despre drepturile electorale ale diasporei, miercuri dimineață, în cadrul primei emisiuni a zilei de la ora 6:30 la Retro FM. Doar 4 deputați și 2 senatori se ocupă în Parlamentul de la București de problemele românilor din diasporă, în condițiile în care doar în Uniunea Europeană trăiesc aproape 3 milioane de români. Potrivit legii, ar trebui să fie 36 de deputați și 16 senatori, spune Octavian Stângă, un inginer român care, după ce a studiat datele statistice din mai multe surse oficiale, europene și românești, privind numărul de români în Uniunea Europeană, dar și legea de organizare a alegerilor parlamentare, dorește acum, împreună cu un grup mai mare din diasporă, să conteste legea la Avocatul Poporului.
Domnule Stângă, de unde a pornit acest demers legat de diaspora și de votul diasporei?
De multă vreme presa s-a referit la românii din diaspora cu apelativul mulți. Se vehiculau numere undeva între 2 și 5 milioane, ba, am văzut undeva chiar 8 milioane, cel mai des 5. Sigur, este evident pentru toată lumea că sunt mulți. Am început să ne întrebăm cât de mulți sunt mulți și am căutat datele acolo unde ele se găsesc, la diversele oficii statistici. În același timp, am verificat legislația și am observat o mare discrepanță între numărul de cetățeni români care se aflați în străinătate și numărul de parlamentari care îi reprezintă.
Aș putea să vă întreb legat de sursele statistice pe care le-ați consultat. E vorba de surse europene, surse din anumite state ale Uniunii Europene sau doar surse din România, datele statistice oferite de instituțiile de profil din România?
Am cules informații de la toate instituțiile pe care le-ați pomenit.
Ca urmare, ați ajuns la concluzia că e un decalaj uriaș între ceea ce ar trebui să aibă la dispoziție diaspora ca reprezentanți în Parlamentul României și realitatea pe care se merge de după Revoluție, nu? Rețeta considerată cea corectă, nu?
Așa este. Trebuie să aduc o mică precizare. Eu am analizat numai legislația care a privit alegerile parlamentare din 2016 decembrie. Am aplicat această metodă de calcul, așa cum ea este prevăzută în lege, la datele provenite în special de la Eurostat, deoarece pentru diaspora, Institutul Național de Statistică nu oferă niciun fel de date. În aceste condiții, legea 208 din 2015 prevede în anexa ei, publicată în noiembrie 2015, un număr stabilit arbitrar pe minimul posibil pentru o circumscripție electorală. Acest număr minim este de 4 deputați și 2 senatori.
Românii sunt probabil peste 2 milioane în toată Uniunea Europeană, dar că ei sunt reprezentați de un număr infim de parlamentari în Parlamentul Român.
La momentul decisiv pentru alegerile din 2016, care în moment este conform legii 1 ianuarie 2015, în Uniunea Europeană, atenție, fără alte state, erau peste 2,7 milioane de români și raportul este de 9-1 în cazul deputaților și 8-1 în cazul senatorilor, respectiv aplicând metodologia de calcul din legea 208 la aceste numere, se obțin 36 de fotolii de deputați și 16 fotolii de senatori față de numărul minim alocat actualmente, care este de 4, respectiv 2. De ce această problemă nu este atacată de clasa politică? Aici nu putem decât să speculez. Și voi specula, emițând opinia următoare, clasa politică din România este interesată să aibă un electorat captiv. Este interesată ca electoratul să depindă de politic. Ori, cetățenii care locuiesc în afara țării nu depind de oamenii politici. Ei nu depind de ajutoare sociale, ei nu depind de multe ajutoare de la stat și așa mai departe. Și ei pot vota mai liber.
Inginerul Octavian Stângă, care luptă pentru o reprezentare echitabilă a diasporei românești în Parlamentul de la București. Interviul integral realizat de Iolanda Bădiliță pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
E un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
În urmă cu exact 20 de ani, NATO anunța pentru prima dată de la fondarea Alianței că e gata să intervină împotriva unei țări europene, Iugoslavia. Rezoluția se numea Act One și venea pe 24 septembrie 1998, la o zi după ce Națiunile Unite ceruseră Iugoslaviei lui Milošević și rebelilor albanezi din Kosovo să pună capăt ostilităților. NATO a anunțat atunci, prin persoana secretarului general Javier Solana, că e gata să intervină dacă nu se face nimic pentru a pune capăt conflictului. NATO a început să bombardeze Iugoslavia în martie 1999, la câteva luni după anunț, fără a fi primit un mandat clar din partea Consiliului de Securitate al ONU. Campania a fost lansată după ce președintele iugoslav, mort de atunci la Haga, Slobodan Milošević, a refuzat să semneze un acord de pace cu rebelii albanezi. Când Milošević a cedat, 78 de zile mai târziu, bombardamentele NATO făcuseră circa 500 de morți, potrivit organizației non-guvernamentale Human Rights Watch. Mai recent, un grup de medici și avocați din mai multe țări care beneficiază de sprijinul guvernului de la Belgrad au anunțat că vor da în judecată NATO în fața tribunalului de la Haga pentru bombardamentele din 1999 care au dus în cele din urmă la independența Kosovo, deoarece mulți experți afirmă că în acele bombardamente a fost folosit uraniu sărăcit. Avocați și medici din țări ale Uniunii Europene, Rusia, China, India, Turcia și Serbia, caută să dea în judecată cele 19 țări din NATO care au format alianța ce a participat atunci, în 99, la bombardarea Iugoslaviei, compusă din Serbia și Muntenegru în acel moment. Echipa de experți se afirmă, sprijinindu-se parțial chiar pe documente NATO, că forțele alianței au folosit atunci între 10 și 15 tone de uraniu sărăcit, un deșeu recuperat din instalațiile de îmbogățire a uraniului natural, care e folosit pentru proiectile perforante. Experții sprijiniți de Belgrad afirmă că bombardamentele din Serbia și Muntenegru au dus la un dezastru ecologic major care a afectat sănătatea a multe mii de oameni din regiune. Cu toate astea, experții independenți sunt de părere că inițiativa sprijinită de Serbia are puține șanse de reușită sau chiar deloc. Dezbaterile ar putea să se ducă în jurul unui singur punct. Folosirea uraniului sărăcit în muniția militară este legală potrivit dreptului internațional, însă limitată de anumite reglementări stricte. Tribunalul Internațional pentru Crimele de Război a precizat deja că muniția respectivă poate fi folosită, însă după o lege a proporționalității, și anume daunele produse prin folosirea ei nu trebuie să depășească avantajul militar căutat de atac. Experții ar trebui așadar să poată dovedi că folosirea uraniului sărăcit a fost atât de masivă încât a depășit limita legalității. A dovedi asta ar putea fi foarte dificil. Ironia face că Muntenegru, care atunci era parte din Iugoslavia și a fost bombardat alături de Serbia, este astăzi al 29-lea membru al NATO. Moldova, membra Parteneriatului pentru Pace NATO din 2004 încoace, a contribuit la operațiuni conduse de alianță în Kosovo încă din 2013. Cu totul, după intervenția militară din 99, NATO a avut în unele perioade 50.000 de soldați în Kosovo, jumătate cât în Afganistan, cu toate că populația noului stat Kosovo e de numai 2 milioane de persoane. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9.
Conferința Congresului Autorităților Locale din Moldova a adunat azi la Chișinău 10 de aleși locali de pe cele două maluri ale Prutului. Primarii au pus în discuție subiectul atragerii proiectelor de infrastructură, a fondurilor străine, precum și nevoia unei descentralizări reale. Membrii Congresului constată că accesul primarilor moldoveni la programe externe de dezvoltare locală este limitat, iar resursele naționale sunt insuficiente și de cele mai multe ori repartizate pe criterii politice și considerente electorale. Mai multe de la Tamara Grejdan.
Spre deosebire de anii precedenți, când aleșii locali constatau că nu există suficientă pricepere și uneori nici interes pentru atragerea proiectelor investiționale, acum spun că doar atragerea unor fonduri străine poate schimba la față localitățile, deoarece se văd siliți să angajeze specialiști pe care nu au cum să-i motiveze financiar. Primarii spun că încearcă să nu rateze nicio oportunitate de finanțare, mai ales că nu pot conta pe alocări bugetare consistente de la nivelul central. Câteva sute de primării din Moldova și-au sporit accesul la fonduri de dezvoltare, înfrățindu-se cu localități românești, care pot finanța direct proiecte aici. Valentina Casian, primarul municipiului Strășeni, spune că autoritățile locale sunt puse în situația să strângă cureaua. De asta, cooperarea cu edilii de peste Prut este văzută ca o soluție de dezvoltare locală.
Acolo unde sunt localități de succes, ele au practici foarte bune pe care noi putem să le implementăm în localitățile pe care le administrăm. Condiții mai bune și infrastructură o așteaptă nu numai mediul de afaceri, o așteaptă toți cetățenii din comunității, toți achită taxe, toți achită impozite. Și spre regret, nu toată lumea cunoaște că o parte din aceste resurse se acumulează la nivel local, o parte se acumulează la nivel central. Un investitor care vine, el vrea să fie toată infrastructura, dar noi nu avem capacitate financiară.
Mulți dintre primari vorbesc fără ocolișuri despre o distribuire inegală a fondurilor care ajung în bugetele locale și despre presiuni de la nivel central, care le complică mult activitatea curentă. Colegilor de peste Prut le oferă însă o soluție, să creeze mai întâi modele de bună guvernare locală, să-i facă pe cetățeni să contribuie la realizarea unor proiecte și să caute mereu surse alternative de finanțare, spune Gheorghe Baciu, primarul orașului Slănic Moldova, județul Bacău.
Nu este străin nici în România acest mod de a ajuta părtinitor, așa, sau pe anumite interese. Dar sunt primari care au atitudine și, desigur, dorința asta de a veni către vest și este foarte important acest lucru. Cea mai sănătoasă dezvoltare într-o localitate este aceea care se face implicând membrii comunității.
În ultimii ani, autoritățile din Slănic Moldova au semnat acorduri de înfrățire cu 5 localități moldovene. Gheorghe Baciu crede că aceste conexiuni ar putea ajuta primarii moldoveni să nu repete greșelile pe care le-au făcut cei români. Directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, Viorel Furdui, îndeamnă primarii să lupte pentru eliminarea barierelor de ordin legislativ, financiar și să facă diferența între măsurile reale de susținere și cele demarate în an electoral.
Astfel de acțiuni, ele nu poartă un caracter sistemic și nu poartă un caracter sustenabil. Întrebarea o să apară, dar ce facem după alegeri? Vor continua aceste programe? Deci nu există o certitudine. De ce? Congresul Autorităților Locale încearcă să arate care ar fi direcțiile și căile pentru o dezvoltare sustenabilă, continuă, pe mai mulți ani. Pentru aceasta este nevoie nevoie de o mai mare încredere în administrația publică locală, de o descentralizare reală pentru a da cât mai multe pârghii pentru autoritățile locale. Noi nu vorbim despre resurse, că ele niciodată nu sunt suficiente, dar da mai multe libertate administrațiilor publice locale să colecteze mai multe venituri.
Participanții la discuții au atras atenția că așa cum autoritățile centrale ar trebui să se detașeze de coloratura politică în distribuirea fondurilor și realizarea unor proiecte, tot așa aleșii locali ar trebui să se distanțeze de interesele personale pe perioada mandatului și să acorde prioritate problemelor de dezvoltare a localității. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Aradu.
Într-un articol apărut pe site-ul jurnaliștii.ro, Sebastian Rusu scrie că suspendarea temporară a lui Igor Dodon din funcția de președinte al Republicii Moldova, pentru a patra oară, este o încălcare a ambelor părți ale Constituției Republicii Moldova și o bătaie de joc la adresa statului de drept. De asemenea, că e cu atât mai grav cu cât acest lucru s-a petrecut cu contribuția Curții Constituționale a Moldovei. Este chintesența atitudinii cinice a liderilor politici aflați la putere. Atitudine pe care o vor exersa copios până la alegerile legislative din primăvara anului viitor. Această ultimă idee este extrasă din declarația analistului politic Nicolae Negru, consultat de Sebastian Rusu. Pe contributors.ro, Dorin Popescu semnează o analiză în care trece în revistă potențialul de războaie hibride alimentate de Rusia și care înconjoară tot mai strâns România, în opinia sa. Una ar fi posibila cooperare dintre Moscova și Budapesta pe teme ce țin de limitarea potențialului geopolitic al Bucureștiului. Aici se înscrie și măsura luată de premierul ungar Victor Orban de a acorda cetățenie maghiarilor din Transcarpatia. Kievul se teme că e vorba de încercări de destabilizare a unor zone din Ucraina, Transcarpatia, dar și Cernăuți și Odessa, existând și varianta că și Transilvania ar putea fi o țintă în această schemă. Atmosfera din regiune se complică odată cu întărirea nuanței de naționalism care se manifestă în declarațiile politice ale Kievului pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare și prezidențiale de acolo. Potențial de război hibrid poate fi văzut, crede Dorin Popescu, și în tensiunile Ucraina-Rusia în zona Mării Azov, ca și în confruntările de poziții între bisericile ortodoxe. Despre amenințările la adresa Republicii Moldova se spun următoarele. Spre a crea condițiile unui război hibrid sofisticat, autoritățile ruse așteaptă și facilitează consolidarea influenței cercurilor prorusești la Chișinău și condiții perfecte vor fi create prin consolidarea, odată cu alegerile de la 24 februarie 2019, a vectorului autohtonist moldovenist în Parlamentul Republicii Moldova și la nivelul administrațiilor centrale și locale. Mai ales că Igor Dodon pune deja umărul. A declarat recent că Republica Moldova nu poate supraviețui fără relansarea parteneriatului strategic cu Rusia. PSD calcă totul în picioare și pentru că nu a întâmpinat niciun fel de rezistență, scrie Ioana N. Dogioiu la ziare.com. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Alexandra Batanova de la newsmaker.md.
Громкие уголовные дела, фигурантами которых становятся высокопоставленные чиновники, крупные бизнесмены и политики первой руки.
Dosarele penale de rezonanță, figuranții cărora sunt funcționari de rang înalt, importanți oameni de afaceri și politicieni, au devenit deja obișnuite pentru Republica Moldova. Multe cazuri de acest gen sunt examinate de instanțe ani în șir și dispar din câmpul de vedere al opiniei publice. Newsmaker a decis să amintească despre aceste cauze penale, dintre care cel mai îndelungat este dosarul Pădurea Domnească, pe care instanțele îl examinează deja de mai mult de 5 ani, iar cel mai scandalos este cazul Șor. Spectacolul georgian emigranții la Chișinău, scenă într-un subsol, aer îmbâxit de fum de țigară și un subiect atât de bine cunoscut de fiecare locuitor al Moldovei, despre oamenii care au devenit paraziți într-o societate străină. Într-un interviu realizat de Olga Gnatkova, actorul Ramaz Iozeliane, care interpretează unul dintre rolurile principale, a povestit despre cum în țara sa mor orașele, cum reușesc actorii georgieni experiență, monteze de 705 ori unul și același spectacol cu săli arhipline și de ce emigrarea în Georgia nu i-a afectat și pe angajații din artă. Pentru prima dată în istoria independenței moldovenești, Turcia a ajuns în topul agendei din țara noastră. Expulzarea angajaților liceului Moldo-Turc Orizont ne-a făcut să vorbim despre Turcia nu doar ca despre unul dintre partenerii economici, ci și ca despre un vector atât pentru politica internă cât și pentru cea externă. Experții menționează că sistemul de guvernare din Moldova seamănă tot mai mult cu regimul autoritar construit de către președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. În ajunul vizitei lui Erdogan la Chișinău, preconizată pentru luna octombrie, Newsmaker a analizat care poate fi impactul noului vector al guvernării asupra democrației moldovenești.
Ce nouă orientație a vlastii poate însemna pentru moldovenească democrație?
A fost Alexandra Batanova de la newsmaker.md. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere prezentată de Ileana Giurchescu, care vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.